sábado 12 de decembro de 2020. De verdade que non contaba con poder gravar hoxe. E máis, prácticamente casi que nin contaba con poder sair hoxe a camiñar como o estou a facer polo paseo do Burgo, porque levamos unha tempada de choivas que non vos podedes imaginar. Para que vos facades conta, o último episodio o que grava, que saiu, grabouse en realidade o mércores anterior. E dende o seguinte xoves ata agora está a chover prácticamente de seguido. Home, non é que este 24 horas chovendo, pero imposible simplemente plantexarse sacar o micro en condicións normais, como en condicións de seguridade, coas condicións de seguridade coas que me gusta gravar. Senón, prefiro non arriscar a saúde do micro, que é un trebello bastante, bastante caro. Novedades dende aquela, pois, precisamente falando de mal tempo, merquei polo Black Friday unha Netatmo. Xa, bueno, algúns de vos xa saberedes o que é unha estación meteorolóxica. A realidade é que é un destes trebellos que un escoita falar maravillas del, que sempre quere ter, non? Sempre quixen ter unha Netatmo, pero entre que é unha cousa máis ben cara, é un capricho, no meu caso caro, é que prácticamente os datos que me pode proporcionar unha Netatmo, as cousas como son, os teño moi dun xeito bastante sinxelo na web no que se refire á temperatura exterior. E para o que dentro da casa, en teoría, a razón de mercar unha cousa destas é poder sistematizar determinados sistemas de calefacción, pero que eu non vou poñer en práctica, porque ata agora, realmente, cando calefactamos a casa? Pois cando a situación require, como que dín, tes frío, pon aí o radiador. Que non vai frío, pois nada, que mira, que vai facer frío, pois mira, xa casi mellor o poñemos agora. Este tipo de funcionamiento é o que levamos tendo dende que vivimos nesta casa, e vai nos ben. Así que realmente facer o gasto que custa esta chisme, o precio normal ronda os 156 euros, creo, bueno, digo ronda e digo un número exacto, é que non estou seguro de si ese é o precio, pero vamos, máis de 150 euros, ese é o precio normal. Así que, decía, bueno, eu se merco unha cousa desta será seguro por cando teña un desconto moi, moi xeitosiño. Así, casi en plan tanteo, un día ocorreuseme decir, sabes, Eva, igual polo Black Friday merco este cacharro, enseñei yo. E pensaba que me iba a poñer así cara de, pero ti estás todo lo rapaz. Pero non, me dixo, bueno, pois pide yo reis. Unha cousa así que digo, caramba. Así que nada, dixen, pois nada, hai que aproveitar a oportunidade. Cando chegou o Black Friday, mirei a ver si realmente estaba. Normalmente o apoñen, así que mirei en Amazon e as cousas como son. Despois enteréime de que fora a maior rebaixa que lle teñen feito por un Black Friday. Así que, e máis, non só merquei a estación meteorolóxica normal, senón que tamén collín un módulo a maiores para ter monitoreada outra habitación polo precio que me custaría só a estación meteorolóxica. O caso é que teño en casa e agora pois xa podo saber cal é a temperatura exterior, a presión en milibares, a humidade xusto fora da casa, e tamén pois dentro do que son as habitacións, bueno, teño un no salón e outro no despacho, e o módulo o teño no despacho. A diferencia entre un e outro é que a estación en sí tamén mide o nivel de ruido, os decibelios. E o módulo interior, pois xa non, ese xa non, o xa o módulo que teño no despacho non proporciona ese tipo de dato. Pero bueno, a experiencia sí, tampouco vos vou decir que foi, agora sí, agora estou a disfrutar do trebello, estou a xogar, estes son os xoguetes que temos de maiores son este tipo de cousas, que realmente non son prácticos, pois xa digo, xa, podería pasar perfectamente sen él. Pero é unha cousa divertida de andar mirando no móvil, na web, mirando outras estacións, comparando, pois nesta zona da cidade fai máis ou menos, porque no momento en que tes unha, bueno, non sei realmente se está aberto a calquera persoa, pero entre que te das de alta e patatín e patatán, resulta que hay un HEA, ¿no?, de otras personas que tienen esta estación y comparten datos contigo. Y puedes decir, mira, pues en esta parte de la ciudad hay más calor o menos. O descubrí que eso es donde vivo más o menos. Siempre hay como un grado menos con respecto al resto de la ciudad. Y así anda causa. Pero lo que fue los inicios no fueron de todo agradables, porque ainda que parece que muy sincera de instalar, tuve bastantes problemas. Deume bastante a lata, ya os tengo comentado que últimamente yo estoy porque las cosas funcionen a primera. Hay que cacharrear, ya no es esa cosa divertida que se planteaba retos que tienes que batir para conseguir hacer funcionar todo como un quiere. Yo ya no estoy para esas, costó. De hecho, tuve como que reiniciar todo varias veces, hasta que por fin llega señal. Bueno, no os voy a hablar de cómo entiendo yo que funciona, que no es exactamente por wifi. Sí, funciona por wifi o módulo inicial, pero después los satélites no. O que más problemas tuve fue con exterior. Bueno, una chea de leries. O único problema a mayores que tuve también de eso fue precisamente con módulo exterior. Y es que, segundo las instrucciones, que yo esto no lo sabía, aconsellan, o din directamente, que ten que estar resguardado a choiva. Esto obliga a tener una especie de paraguas, un porche, ¿no? O ideal sería tener un porche y poner otro vello, pues, ao resguardo da choiva. Yo eso no lo tengo. En un primer momento, lo que fixen fue poñelo, no que o tendedeiro da casa, donde tendemos a roupa, que digamos, o sitio más exterior, pero que tengo una ventana, tengo un vidrio que cubre oco separado da parede, a ventilación llega por abajo sobre todo y por los lados, tengo una especie de cubierta, y bueno, más o menos, lo que pasa es que sigue choviendo dentro, o sea, ahí era un sitio que se iba a mollar, y aparte, ese vidrio también iba a falsear de algún xeito a temperatura, así que como a medición no iba a ser todo o pura, todo o correctísima, que yo pensaba que debería ser, ya que tengo chisme, merquei una especie de garita de plástico muy baratiña, creo que fueron 14 euros, una cosa así, que sirve pues para proteger este tipo de trebellos que tienen que estar ao exterior. As recomendaciones o los comentarios de personas que también a mercaron ponían o chisme bastante mal. Sobre todo porque a maioría dos comentarios facían referencia a que se ti colocas o módulo exterior directamente ao sol en inverno, igual non tanto, pero decían que en verán a temperatura que marcaba pues igual chegaba a ser 5 ou 6 graus por riba da realidade. E claro, xa é unha diferencia bastante enorme. No meu caso, o sitio onde o teño colocado dá ao norte, nunca lle pega o sol, así que en ese sentido non tería problema. Ainda que claro, o feito de telo dentro dun cacharro de plástico, por moita ventilación que teña, igual pois habería que calibrar o aparato. Cousa que fixen. A estación permite que ti sumes ou restes os graus que queras, e aquí, se acaso, o problema era saber exactamente cal era a temperatura que tiña que medir. E para iso, o que fixen foi recurrir a estacións de cercanas. Teño dúas, bastante preto da casa. En realidad, tres. Despois, no, justo cando estaba a preparar o módulo este exterior, decateime de que o meu veciño, o porta con porta, ten outra. E non só é que teña unha estación como a miña, senón que incluso ten o anemómetro, porque a este cacharro podes mercar un pluviómetro para medir a choiva, claro, e un anemómetro para medir o vento. O meu veciño tiña incluso o anemómetro, cousa que eu non me decatara, porque o ten apoiado na fiestra, cun risco que eu non sería capaz de deixar simplemente apoiado no alfeitar da ventá, tanto unha cousa como a outra. A intemperie, chovendo, bueno, en fin, el sabería. Porque precisamente do meu veciño falarei vos no quilómetros gratis que gravarei de seguido. Despídome xa por aquí. Con respecto a Netatmo, contento, ao final contento de tela. Estáme a dar ratos graciosos de mirar as cousas, de comparar. Ainda que xa digo, practicidade non é que sexa moito. Un regalo caro, realmente, un regalo caro. Igual, eu que sei. Con isto de que agora tamén fago evaluacións sobre sueldo. mira, paga pena. Foi un regalo de Reis adiantado. Non terei moita cousa dende a casa en esa noite máxica. O que decía, que non sei cando voltarei por aquí, que está a chover moitísimo, que a pinta é de que vai seguir chovendo moitísimo a partir de mañán. Oxe, isto é unha especie de lapsus. E como igual, xa non nos vemos ata 2021, que pasedes unhas navidades o máis seguras posibles. Cuidade de vos, cuidade da xente próxima que tedes. Recordade que a mellor forma de demostrar cariño por as persoas que queremos é cuidalas. E igual cuidalas significa non pasar determinados días como nos gustaría con elas. E que por fin remate este 2020 no mellor xeito posible, coa esperanza de un 2021 que seguro, seguro, seguro vai ser mellor. Un aperto enorme, moitas gracias por ter chegado ata aquí e ata a próxima, que igual aínda este ano. Chao, chao.